Campus FM je prezenta.
Nadzieje ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Fl-ewwel ta' Mejju 1230 seħħet l-esekuzzjoni ta' żewġ eretiċi wara s-sentenza mutija mill-isqof inkwiżitur Jacques Fournier. Dawn kienu Raymond de la Côte u Agnès Francou, armla ta' Etienne Francou. Ftit jien wara inħarqet ukoll Mart Raymond Huguette ma mitiċ ma' żewġa għax kienet ila. Dawn kienu membri ta' Moviment Nisrani ikkundannat mill-Knisja magħruf bħala tal-Valdezi. X'kienet din is-setta? Min kien bdija u kif? Dak li se naraw fil-program tal-lum.
Dan il-fenomenu religjuż nisrani ja fil-bidu tiegħu lil ċertu Peter Valde o Valdez. Sansitra xi minn daqqiet insibuhem niżel bħala Pierre Vaud. L-isem ta' Pierre u allura Pietru jidher li beda jintuża tard fid-dokumenti li nsibu marbuta miegħu. Twilet aktarx fis-sena 1140 f'Lyon, Franza, u miet aktarx fis-sena 1218. Waqaf moviment aktar milli rid jinfired mill-Knisja li ħares lej Knisja aktar f'qira minn dik li kienet qed twassal l-immaġni ta' Ruma temporali. Imma aktar minn hekk. Ħalli nibdew b'dokument miktub aktar fis-sena 1218 meta naħsbu li miet Dan Valdo. U hekk insiru nafu li dan il-bniedem maxxetiku u dinamiku fl-istess ħin minn ejjum ta' żmienu. Naqraw daqs li kieku qed naqraw kronika ta' fatt li ġara marbut mal-konverżjoni ta' Valdo, għalkemm mhux dejjem il-kronisti ta' dak iż-żmien jaqblu f'xi dati.
Ġara li għal-ħabta tas-sena 1173 mill-inkarnazzjoni tal-Mulej, kien f'Lyon Franza ċertu ċittadin li jismu Valdo li kien għamel il-flus sew billi kien jipprattika l-użura b'mod mill-aktar ħażin. Darba kien il-ħadd raqa ġmielu ta' nies jissimgħu trubadur.
Perché sto in grande splor, così il sonan merit.
Klimu laqtu u ħadu miegħu id-dar u ħaħsibu għal tul ta' żmien. Il-passaġġ li kien qed jirrakkonta it-trubadur kien dwar raġel qaddis Alexis li kien għamel mewta qaddisa f'dar missieru. Malli sebaħ iċ-ċittadin għaqli mar fis-skola tat-teoloġija biex jieħu parir tajjeb għal ruħu, u meta tallem ħafna toroq biex wieħed jista' jasal antalla, huwa talab li l-allim tiegħu li ma minnhom kienet l-aħjar triq u l-aktar perfetta. L-allim tiegħu wieġbu b'dawn il-kliem miktuba.
Jekk trid tkun perfett, mur bih kull m'għandek.
Imbagħad Valdo mar għand martu u għalla biex tagħżel jekk trid il-proprjetà privata tiegħu jew l-artijiet u dħul li kellu fladajjar, boskijiet u għeliqi, djar, il-kera, għeliqi ta' dwili, imtieħen u drittijiet marbuta mas-sajt. Ma tantx ħadet pjaċi b'dil-għażla imma għażlet li kollha dħul tal-flus. Mill-proprjetà privata tiegħu huwa qassam lil dawk li magħhom ma kienx mexa b'mod ġust, ta' parti mhux ħażin lil olidu bniet li kienu għadhom żgħar u bla ma kienet tafhomhom poġġihom għand is-sorijiet ta' fon Evrard. Imma l-biċċa l-kbira tal-flus huwa nefaqhom għall-fqar. Dak iż-żmien fi Franza u l-Ġermanja kien hemm karistija u ġuħ kbir. Iċ-ċittadin għaqli Valdo qassam ħobs flimkien maħxejjex u laħam li l-min mar jitolbu għal tliet ijiem kull ġimgħa minn żmien il-Pentekoste sal-Festa ta' San Pietru. Fil-festa ta' tluħ fis-sema ta' Marija xerret xi flus fost il-foqra tar-raħal u beda jgħajjat.
L-ebda bniedem ma jista' jaqdi żewġ sidien lill-Alla u lill-Mammona.
Imbagħad ċittadini sħabu ġrew wara għax ħasbu li telef rasu, imma hu tela fuq postoli u kompla jgħid.
Ċittadini sħabi, jina m'inhiex miġnun kif qed taħsbu intom. Imma qed nitħallas mill-edewwa tiegħi li jagħmluni l-sir tagħhom ħalli inkun moħħi aktar fil-flus milli ta' Alla. U hekk naqdi l-kreaturi aktar milli l-ħalliq. Naf li ħafna se jixluni għax qed nagħmel dan bil-miftuħ. Ma qed nagħmel dan kemm għalija u kemm għalikom biex dawk li jarawni minn issa l-qudiem moħħni fil-flus ikunu jistgħu jgħidu li jinta sew miġnun u għalikom. Biex intom titalmu tqiedu t-tama falla u mhux filgħana ta' din id-dinja.
L-għada huwa u ħireġ mill-Knisja u talab lil wieħed ċittadin li darba kien sieħbu fin-negozju biex f'ġie Alla jagħtih xi ħaġa x'ikol. Ħabibu ħadu sad-dar għandu u qallu.
Jien nagħtik kull ma trid, sakemm intom ħaj.
Meta dan kollu għadda minn qala widnej martu din tħawdet ħafna. Ħasbet li kienet qed tiġġennen u għalhekk marret tiġri għand l-Arċisqof tal-Belt u talbitu biex ma jħallix li l-żewġa jittallab il-ħobs mingħand ħadd ħlief mingħandha biss. Dawk kollha li kienu preżenti ma felħux iżommu dmuħ. Ġabu lil Valdo quddiem l-isqof. Martu ħatfitu minn onqu u qaltlu: Żewġi, ma jkunx aħjar li jinneħles minn dnubieti billi nagħtik karità milli jagħmlu dan il-barranin. U minn dakinhar u ma tħallix jieħu l-karità f'dik il-Belt jekk mhux mingħand martu.
Saqawn il-kronista anonimu. Jidher minn dokumenti oħra li ġa fis-sena 1170 kien ġabar xi nies miegħu msejħa l-irġiel f'qar ta' Lyon li mbagħad inxterdu sew fil-Lombardija. U daw kienu jsegwu il-messaġġ evanġeliku ta' faqar komplet. Sa dan iż-żmien Valdo ma kellux moħħu li jitlaq mill-Knisja imma li jagħmel moviment ta' riforma u lanqas il-Knisja ma ridet tkeċċih tantu hekk li fis-sena 1179 Valdo u disċiplu ieħor marru Ruma u quddiem tliet dutturi tad-dijoloġija iddiskutew dak li Valdo kien qed ixerret, jiġifieri is-saċerdozji universali, id-dritt tal-lajċi nisa wkoll li jippredikaw u li l-Bibja għall-inqas partijiet minnha jkunu bil-lingwa tal-post fil-każ ta' Valdo bil-Provenzal. Il-Papa Alessandru t-tielet wera ċerta kondixxendenza miegħu. Għallu li l-Knisja kienet beħsiba tfejjaq lilha nfisha mill-ġrieħi li kienet għaddejja minnhom. Ġim fisser ukoll il-faqar sħiħ volontarju tal-lajċi kien aktar jagħmel ħsara milli ġiet u taħ il-permess biex l-imseħbin tiegħu lajċi jkunu jistgħu jippredikaw, imma obbligah kif titlob il-liġi tal-Knisja wara kollox li jikseb il-permess mill-isqof ta' kull dioċesi fejn imorru jippredikaw. U hawn beda jinqal l-inkwiet għax mhux l-isqfijiet kollha tawh il-permess, imma l-membri tiegħu xorta kienu jippredikaw. Dawn ma kunux jonqsu li jgħidu dwar il-korruzzjoni ta' xi kleru u kontra l-indulġenzi.
F'dik is-sena stess il-Papa sejjaħ it-tielet Konċilju tal-Lateran biftejim anki mal-Imperatur Federiku l-Ewwel. Waħda mir-raġunijiet kienet li titneħħa x-xiżma li kienet ilha sejra snin ta' Papa magħżul mill-kardinali bħalma kien Alessandru III u oħrajn magħżula minn ftit kardinali imma li kellhom l-appoġġ tal-Imperatur. Fl-aħħar kienet seħħet il-paċi bejn il-Papa u l-Imperatur u x-xiżma spiċċat. Il-Konċilju ikkonferma din il-paċi u tmiem tax-xiżma.
Dan il-Konċilju serva wkoll biex jinħarġu digrieti dwar l-għażla tal-Papa li kellha ssir biss mill-kardinali u jilħaq Papa min ikollu l-akbar numru ta' mill-inqas żewġ terzi.
tneħew ordinazzjonijiet saċerdotali u episkopali li kienu saru mill-antipapa b'kollox kienu laħqu tliet antipapa. Dik li tieħor kien jaħseb biex is-saċerdoti ma jieħdu l-ebda ħlas għal qadi ta' dmirijiethom, l-aktar għal funzjonijiet ta' mamudija, żwiġijiet u tfin. Għal din raġuni minn kien jilħaq qassis rid ikollu benefiċċji biżżejjed biex jgħix minnhom.
Ġi projbit ukoll is-saċerdoti u lir-reliġjużi li jżuru l-monasteri tas-sorijiet jekk mhux biex jaqdu idmirijiet tagħhom pastorali. Il-qassisin ma setgħux iżommu nisa li jaqduhom fi djarhom.
Rip il-katedrali twaqfu kol skejjer kemm għat-tagħlim tal-kjeriċi nfushom u anki ta' tfal subien li rridu jitgħallmu. Dan il-pass wassal twaqqif tal-universitajiet.
F'dan il-konċilju ġew ikkundannati kemm l-Albiġensi u kemm il-Valdensi, imma il-mexxejja tagħhom ma ġewx skomunikati bit-tama li din ir-riforma fil-Knisja ġġib ftehim.
Imma dan ma kellux isir. Valdo sħab u ġew skomunikati fis-sena 1184 mill-Papa Luċċju t-tielet. Sadattant, Valdo sħabu kellu maħallu li jom minħabba l-persekuzzjoni li bdew isibu u marru fi Piemonte u fil-wit ta' Luberon fi Provence.
Sadan it-tant Valdo meta kien għadu li jom kien abbat saċerdot biex jaqleb għal Provençal xi siltiet mill-Bibja. Valdo miet fis-sena 1208.
Valdensi kienu jagħtu importanza d-littera mill-Bibja. F'ħafna affarijiet kienu jaqblu mal-Ortodossija Kattolika anki fis-sagramenti. Il-mexxija tagħhom kienu msejħa majoralis, is-sufijiet, l-isqof li kien għaddes f'xi festi speċjali biss. Il-qassisin ma kienux qatzu, imma jisimgħu l-qrar bla ma jagħtu l-assoluzzjoni għax dik skontuma jagħtiha Kristu nifsu. Il-qassisin kienu jżommu l-vot tal-faqar, l-obedjenza u l-kastità u kienu wkoll ċelibi. Kellhom ukoll id-djakni, għad-djakunat kienu jdumu jippreparaw daqs 5 snin, u skont kif hemm miktub fl-Atti tal-Apostli, kienu jieħdu ħsieb jagħmlu l-ġid fost l-aħwa, kienu obbligati li jitolbu it-talb tas-sijat.
Raymond Lacott li semmejna fil-bidu tal-programm li bħala żagħżugħ kien jistudja biex isir Franġiskan, meta qalb mal-Valdensi li ħaq djaknu, imma billi kien ikkonvertit u kien ġa miż-żewweġ seta' jibqa' miż-żewweġ. Imma r-Romol ma setgħux jidħlu l-qassisin u lanqas djakni. Fosthom ukoll kien hemm dawk li setgħu jissejħu bħala sorijiet jew li jgħixu f'darhom jew inkella bħala komunità. Għalihom inkitbu kodba ta' spiritwalità li fil-persekuzzjoni ħafna minnhom inħarqu, fosthom il-Bibbja bil-Provençal li kienu jaqraw il-Valdensi.
Il-firda bejn il-Knisja Kattolika u dan il-moviment komplett teħrax u żdiedu l-persekuzzjonijiet kontra l-Valdesi. Il-mewt bil-ħruq ta' Raymond Lacott fis-sena 1230 fl-imkien ma' Agnès Franco, aktarx għaddejja tiegħu, kienet waħda minn tal-aħħar ta' membri ta' din is-setta li kienet ikkonfermata eretika fir-raba' Konċilju Lateran imsejjaħ mill-Papa Innoċenzu t-tielet. Jidher li Raymond fl-interrogatorju tal-isqof Unier kien wasal għal xi kompromessi għax kif stqar sab li ħafna affarijiet li kien jemmen bħala Kattolku kien għadu jemminhom bħala membru tal-Valdesi. Imma fuq ħaġa ma rċiċedi il-klim tal-Bibja u fuq kulħadd. U għal xejn Funier għallu li danu minnu imma wieħed irid joqgħod attent kif jinterpreta l-Bibja speċjalment fejn tulu partijiet storiċi maħsuba għal poplu Ludi, u żied jgħidu li Kristu kien ħalla f'idejn il-Knisja tiegħu il-wir ta' klimu. Raymond ta' Valdens konvint sostna li ma setax jemmen fil-Papa. Mhux tant għax kien hemm papiet korrotti, u stessa metta li kien hemm papiet u kleru qaddisin u li sa' nsitra fost il-Valdensi kien hemm minn kien korrott. Imma il-Papa għalih kien hemm biss bħala mexxej li jżomm id-disciplina mhux li joħroġ dottrina. Kien kontra l-poter temporali tal-papiet. Fuq kollox ma riċieħu l-ġurament għax ħass li dan kien imur kontra l-klim ta' Kristu. Il-kelma tagħkom għadda tkun iva lele.
Il-persekuzzjonijiet u l-karattru moderatu ġwejjed ta' dawn il-Valdensi kienu il-kawża ewlenija li dan il-moviment ma kellux saħħa kbira. Barra minn hekk id-dixxiplina u ċ-ċaħda mitluba mill-membri tiegħu ma kinitx waħda li tiġbed lejha lil ħafna nies.
Meta bdiet il-riforma protestanta, il-Valdensi, il-ftit li kien baqa' minnhom, inġabru magħhom preċiżament mal-Kalvinisti u ġew kważi assorbiti minnhom. Fil-Piemonte qatt hemm komunità ta' Valdensi, magħrufa bħala l-Kieża Valdense, u jipprattikaw dan it-twemmin. Statwa sabiħa ta' Peter Valdo tinsaf fil-pedestal tal-monument lill-Luteru fil-Belt ta' Worms, għax Peter Valdo meqjus mir-riforma protestanta bħala prediċessur tal-ideat li ħaddan u ġerret Luteru.
Il-moviment tal-Valdensi tella fil-wiċċ problemi u kritika li il-Knisja Kattolika kienet qed taqla minn fost membri tagħha stess. Fost l-oħrajn insibu il-kritika kontra il-poter temporali tal-Knisja u għalhekk kontra li il-Knisja ikollha dehra wkoll sinjura.
Taċ il-seklu fil-Lombardija insibu il-moviment tal-Patrini imsejjaħ hekk minn kwartier f'qir ta' Milan. Dan il-moviment kien magħmul minn nies ta' snajja u bdiewa u raħala, fosthom ukoll kien hemm membri tal-kleru. Il-moviment tagħhom riet li l-Knisja tkun ħilsa mill-korruzzjoni, speċjalment tas-simonija u l-konkubinaġġ. Kienu kontra iż-żwieġ tal-kleru, rridu wkoll il-lajċi jkollhom aktar sehem fil-Knisja. Sabu appoġġ minn papiet li ridu vera riforma fil-Knisja bħala Alessandru t-tieni u Gregorju s-seba. Kienu kawża tarawwixta bejn l-1170 bejn il-kleru li ridu sfijiet simonijaċi u dawk li ridu kleru aktar fqir u onest. Anzi, imsejħa minnhom retti e onesti u minn fosthom ridu l-isfijiet tagħhom. Sembew erba min-nies li skontuma kienu denji għax verament retti e onesti. Meta l-imperatur għażel isqof korrott favur iż-żwieġ tal-kleru u Sansutra il-konkubinaġġ, il-Patrini immexxija mid-Diaknu Arioldo jipprotestaw bl-aħrax u ma bdewx jirċivu tqarbin minn idejn saċerdoti miż-żewġa jew korrotti. Bdew iġibu l-assisin twajba Sansitra minn Firenze biex jaqduhom fis-servizz liturġiku u sagramentali. Dan il-moviment kellu effett fuq riformi tal-Knisja, speċjalment kontra żwieġ u l-konkubinaġġ tal-kleru u s-simonija, għalkemm biż-żmien il-konflitt it-taffa imma l-feriti baqgħu hemm. U għalhekk Milan dejjem kienet favur dawk anki Katari u Valdensi li kienu kontra l-korruzzjoni tal-Knisja.
Reliġjuż li fis-seklu 12 ħada kontra l-korruzzjoni tal-Knisja kien Arnoldo da Brescia, li miet maħruq kundanni fuqu kemm il-Papa u kemm l-Imperatur. Skont San Bernard ta' Clairvaux li ħada kontra tiegħu, Arnoldo kien bniedem asċetiku, isum u jitlob ta' spiss. Skont John of Salisbury li ħadem fil-Kurja Rumana, Arnoldo kien bniedem ta' intelligenza kbira u predikatur u għalliem elokwenti. Kien iżomm għat-tagħlim kontroversjali ta' Abelard. L-ironija hi li meta l-isqof ta' Brescia rrid jirriforma l-kleru tiegħu, Arnold minkejja li qabel mar-riformi tiegħu ħadha kontrih. Għax kien jemmen li il-poplu kellu dritt jiddefendi l-libertajiet tiegħu, ġi kkundannat bħala xiżmatiku imma mhux eretiku fit-tieni Konċilju tal-Lateran. Il-kotba tiegħu ġew maħruqa.
Imma baqa' jxerret it-tagħlim tiegħu kemm fi Franza u kemm fl-Italja. Kien jemmen li l-Knisja ma kellix iġġemma ġid materjali li l-fidili ma kellhomx ħalsu għas-servizz tas-sagramenti, imma ma kienx kontra li l-fidili jagħmlu l-offerti tagħhom anki tal-uċuħ tal-art lill-kleru. Kien kontra l-organizzazzjoni ġerarkika, kien favur li l-lajċi jkollhom aktar sem fil-Knisja u li jorganizzaw għaqdiet komunitarji. Dawn ma kienux ideat eretiċi, iżda kienu skomli kemm għall-Knisja u kemm għall-Imperatur. Għalkemm kien hemm xi żmien meta l-Knisja fi żmien Eugenio t-tielet ġabret fi ħdana lil dan il-patri skomunikat u neħħitlu kull skomunika, imma Arnoldo baqa' jżomm l-idea tiegħu kontra l-ġerarkija Kattolika u ġabar miegħu għatta fidili li fil-veru sens tal-kelma kienu jisuh salvatur tagħhom. Kien favur dak li kien jissejjaħ komunaliżmu, jiġifieri organizzazzjonijiet li jaqsmu kollox flimkien. F'Ruma l-idea tal-komunaliżmu kienet kontra l-poter tal-Papa, u għalhekk it-tagħlim u l-istigazzjoni ta' Arnoldo ta' Brescia kienu meqjusa soffersivi, kemm reliġjożament u kemm politikament. U Arnoldo kien meqjus bħala demagogu. B'xorti tajba, bejn ir-Repubblika Rumana u Arnoldo sar xi ftehim u fl-aħħar anki l-Papa aċċetta r-Repubblika Rumana jew il-Komune di Roma.
Imma meta laħaq Papa l-Ingliż Breakspear laħaq Papa bl-isem ta' Adriano IV fis-sena 1155 u talab l-eżilju ta' Arnoldo u tmiem tar-Repubblika tal-interdett lil Belt fi żmien il-ġimgħa mqazza jekk ma jobdux ix-xewqa tiegħu. Il-poplu beża. U ma baqax ma' Arnoldo imma indunaw li żbaljaw hekk ifraw li l-Imperatur Barbarossa diher Ruma għall-inkurunazzjoni mill-Papa u qamet rewwixta u Arnoldo ħalla spajtu. It-Tribunal Rumani kkundanna għall-mewt, miet fis-sena 1155 malla u ġismu ingħata għall-ħruq. L-irmit tiegħu inxteret fix-xmara Tevere biex jevitaw li l-poplu iqis il-midfen tiegħu bħala niċċa u monument. Wieħed irid jinnota li Arnoldo da Brescia għalkemm kien skomunikat qatt ma kien ikkundannat bħala eretiku u l-kundanna tiegħu hija aktar fuq ideat politiċi milli dottrinali. Cesare Baronio jgħid li Arnoldo da Brescia huwa l-missier tal-erezija politika u Gibbon jikteb li The Trumpet of Roman Liberty was first sounded by Arnold.
Wara it-tmien tal-poter temporali tal-Papiet, fi Brescia sarlu monument permezz ta' statwa, li aktar milli monument biss lill-Arnoldo kien biddikjarat sfida bl-itmexxija magħżuna tal-Italja lejn il-poter tal-Knisja.
Mala reformatur kem politiku u kem ekklesjastiku, Arnoldo falla u minħabba ċ-ċirkostanzi storiċi ma setax ma jfallix. Imma ħalla l-impattija fuq moviment antipapali li ġew wara bħala l-Biġensi. Il-Valdensi kif ukoll fuq il-moviment tal-ispiritwali Franġiskani li fuqhom se nitkellmu fi programmi oħra. Il-Protestanti tal-Lutero iqisu bħala prekursur tiegħu minkejja li mill-lad dottrinali Arnoldo huwa l-bogħod mill-ideat Luterani.
Għalkemm Arnoldo ta' Brescia qatt ma kellu f'moħħu li jifforma xi setta reliġjuża mifruda mill-Knisja Kattolika, imma li jirriforma lill-Knisja, wara mewt uħud mimlihom ħeġġa bl-idejat tiegħu waqfu setta mifruda mill-Knisja Kattolika. Bdew appuntu jissejħu Arnoldisti li barra li żammew ħafna idejat ta' Arnoldo waqgħu fl-Erezija billi ċaħtu xi sagramenti fosthom il-Mamudija. Għalkemm l-istess Arnoldo kellu xi dubju fuq dan is-sagrament, qatt ma ġie kkundannat għal din il-fema tiegħu. L-Erezija marbuta ma' Arnoldo trid tissejjaħ l-Erezija Lombarda.
Semmejna l-Moviment tal-Ispiritwali Franġiskani. Moviment stramp storikament approvat fil-bidu mill-Papa Qaddis Celestino V, imma ikkundannat minn oħrajn. X'kemm ħażin jew x'sabu ħażin fih, u forsi anki inqiegħdu l-mistoqsija: għaliex bniedem bħal Franġisku tassisi li ħabb la sorella Poverta sar qaddis maħbub universalment u oħrajn waqgħu fl-Erezija u ikkundannati? Dak li se naraw fil-programm li jmiss George Rina Silej insalmulkom. Għadkom kem smajtu.
Ġejjeġ u xwaben.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensila imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġa u George Peresso għal Campus FM.